Iubiți ascultători, acesta este cel de-al doilea serial din capitolul Botezul. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am dat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Ne vom începe acest serial cu întrebarea: câte feluri de botezuri există? Vorbind despre câte feluri de botezuri există, trebuie mai întâi să stabilim despre al cui botez vorbim. Căci, dacă vorbim despre botezul unei anumite denominațiuni creștine, atunci, lucru hotărât, ar urma să mergem la fiecare denominațiune creștină și să aflăm formula lor. Iar în cazul acesta, răspunsul la întrebare ar fi foarte simplu și anume, există atâtea feluri de botez pe câte denominațiuni creștine există? Ei bine, dacă vrem să aflăm câte feluri de botez sunt recunoscute înaintea lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul diferit și, în cazul acesta, noi, creștinii ortodoxi, a căror credință are ca fundament descoperirea lui Hristos, n-avem altceva de făcut decât să deschidem Biblia la cartea Efeseni, capitolul 4, versetele 5 și 6 și să aflăm de acolo că, citez, este un domn, o credință, un botez, un Dumnezeu și Tată al tuturor. Iată, dragi ascultători, ce spune Biblia, un singur botez, numai unul. Și nădăjduiesc că după ce am înțeles destul de limpede care este însemnătatea botezului din perspectiva Scripturii, nu ne va fi deloc greu să înțelegem și care este acel singur botez pe care l-a instituit Mântuitorul și care este primit înaintea lui Dumnezeu. Pe tot parcursul explicării botezului din perspectiva Scripturii, am vorbit despre două elemente principale care definesc botezul. Prin scufundarea în apă, candidatul mărturisește că acceptă deliberat în lăuntrul său statutul de creatură în raport cu Creatorul, încetând astfel să se mai consulte în oricare domeniu al vieții cu tot ceea ce este făptură. Al doilea aspect este strâns legat de primul și anume. Așa cum deja s-a spus, candidatul face această mărturisire în deplină conștientizare a libertății sale de alegere, căci cufundarea în apă a unui om căruia din N motive i s-ar fi răpit libertatea de alegere nu poate fi primită de Dumnezeu care l-a făcut liber pe om să se pronunțe în dreptul lui. Vom arăta mai încolo cât de puternic apără libertatea omului și teologii ortodoxi, din care amintesc acum numai întreagăt pe George Remete și Dumitru Stăniloae, ambii cu titlul de doctorat în teologia ortodoxă. Și aducând în scenă botezul Mântuitorului, stabilim că scufundarea trupului exterior în apă este întotdeauna precedată de scufundarea sufletului interior în moarte față de sine, adică nu se mai consultă absolut în nicio problemă cu sine însuși. Iată astfel cât de simplu ni se revelează acum necunoscutele de care aveam nevoie în rezolvarea ecuației adevăratului botez, despre care Biblia ne vorbește ca fiind singurul botez. Singurul botez care este primit înaintea lui Dumnezeu este acela care poartă ștampila originalității și sigiliului lui Dumnezeu, botezul practicat de omul Iisus Hristos, care era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și om din om adevărat, dar fără păcat. vârsta maturității la care a fost botezat Iisus, trecutul pe care l-a lăsat în urmă ca mărturie interioară a botezului exterior, ascultarea deliberată în totală și absolută cunoștință de cauză față de Tatăl, chiar prin însăși executarea botezului, toate acestea sunt elemente care definesc exact acel un singur botez pe care l-a instituit Dumnezeu. Oamenii, da, pot născoci pe fiecare zi, oricât de multe rețete de botez ar avea plăcerea, este libertatea lor. Dar când vine vorba despre primirea botezului de către Dumnezeu, aici nu este decât acest unic botez practicat de omul Iisus Hristos. Întrebare. Care botez nu poate fi primit de Dumnezeu? Răspunsul a devenit acum foarte simplu de dat și este acesta. Orice tip de botez care neglijează vreunul din cele două elemente de temelie, adică scufundarea trupului în apă fără ca sufletul să fi fost mai întâi scufundat în moartea lui Hristos, și al doilea element, scufundarea în apă a unui candidat fără conștientizarea din partea lui acestui act în toată deplinătatea înțelegerii și a alegerii sale desăvârșite, cine deci încalcă unul din aceste două principii sau pe amândouă, săvârșește un botez care nu este primit de Dumnezeu. Aici am vorbit despre noțiuni generale cu privire la botez. Intrăm acum în capitolul 2 al acestui subiect și vom vorbi despre botezul pe paginile Sfintei Scripturi. După ce am devenit, consider eu, destul de familiarizați cu noțiunile generale asupra botezului, ne vom apropia acum de Sfânta Scriptură, din care vom căpăta lumina desăvârșită asupra acestei doctrine atât de controversate în creștinism, botezul. Dați-mi voie însă, vă rog frumos, ca mai înainte de a ne apropia de Scriptură, să comentez un aspect covârșitor de important care condiționează puternic înțelegerea Scripturii. Pentru asta vreau să vorbesc ceva despre cerneala simpatică. Această cerneală este alcătuită dintr-un produs bazat pe o substanță sensibilă la căldură. În condiții normale, o pagină scrisă cu cerneala simpatică arăta ca și o pagină goală. Nu poți vedea nimic din conținutul așternut pe ea. Dar de îndată ce este apropiată de o sursă de căldură, scrisul de pe ea apare și se poate citi ca oricare alt scris. Vedeți dumneavoastră, adevărurile de pe paginile Bibliei pot fi comparate cumva cu cerneala aceasta simpatică. Este adevărat, literele Bibliei pot fi citite de oricine a învățat să scrie și să citească. Dar când vine vorba despre adevărul conținut în spatele literelor, adevărul spiritual, acesta este la fel ca și cerneala simpatică, accesibil numai în anumite condiții pe care cel care citește trebuie să le creeze. Și ce condiții cere adevărul din spatele literelor pentru a se revela? Am să amintesc numai una singură, conținută la Matei, capitolul 5, versetul 8, care sună astfel. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Ce vrea cu alte cuvinte să spună versetul acesta? Despre care fel de curăție a inimii vorbește aici cuvântul? Este vorba despre curăția față de orice prejudecată, fiind dispus să primești adevărul lui Dumnezeu limpede, curat și așa cum îți este comunicat. Numai în cazul acesta, în care te lepezi de toate prejudecățile tale cu privire la un adevăr sau celălalt al lui Dumnezeu, numai dacă ești gata să primești necondiționat adevărul lui Dumnezeu, chiar și atunci când contrazice în mod flagrant toate înțelegerile tale de o viață întreagă în direcția aceea. Numai dacă ești gata să te pleci înaintea adevărului lui Dumnezeu, chiar și în cazul în care vine în conflict foarte ascuțit cu convingerile religioase ale cultului creștin căruia îi aparții, numai atunci când, deși îți este greu, ești gata totuși să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș, numai dacă ești gata pentru aceste atitudini în fața adevărului, numai atunci și abia atunci adevărului Dumnezeu, din spatele literelor Scripturii, va deveni sensibil față de hotărârea ta nestrămutată de a-L accepta și a ți se revela așa cum este El. Acesta este, deci, elementul care îți sensibilizează și luminează adevărul lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii. Iar în cazul subiectului pe care îl studiem, botezul, trebuie să fii gata să te lepezi de toate înțelegerile abătute de la adevărul Scripturii pe care le-ai avut mai înainte, atât din părerile tale personale, cât și cele dobândite de la cultul creștin pe care îl frecventezi sau din oricare alte surse ar mai putea proveni. Numai dacă ești gata să socotești ca pagubă și drept gunoaie toate cunoștințele ce nu vin din Hristos, așa după cum însuși Pavel a procedat la Filipeni 3 cu versetul 8, numai atunci adevărul Scripturii pe care îl vom prezenta mai jos îți va aduce un real folos. Căci, dacă apostolul Pavel, care făcea parte din poporul pământesc al lui Dumnezeu, a trebuit să socotească drept pagubă și gunoaie chiar și cunoștințele dobândite din legea lui Moise, atunci, spuneți dumneavoastră, cum am putea noi cunoaște pe Hristos dacă mai ține la cele ale noastre, noi, popor străin de Israel? Nădăjduiesc că acum am învățat lecția și anume, dacă vrem să avem vreun folos din mărturiile Scripturii pe care le vom aduce în continuare, trebuie să aruncăm la coșul de gunoi orice învățătură, orice părere și orice sugestie străine de Scriptură cu privire la înțelegerea botezului, ca să putem primi apoi învățătura așa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii. Și pentru că, așa cum vom vedea la capitolul următor, adevărata învățătura Sfintei Tradiții Ortodoxe împărtășește exact aceleași vederi ca și Scriptura, cei care țin la Sfânta Tradiție vor trebui să se conforme aceluiași adevăr. Asta înseamnă inimă curată, despre care vorbește Matei la capitolul 5 cu versetul 8, ca o garanție a căpătării luminii lui Dumnezeu privitoare la adevărul din cuvântul său. Vom procede astfel la aducerea mărturiilor Scripturii cu privire la botez, indicând toate pasajele din Cartea Faptele Apostolilor, unde se vorbește despre botez, căutând ca, prin lumina Duhului Sfânt, să scoatem învățătura pe care Dumnezeu a avut-o în vedere să ne-o transmită prin aceste texte. Iată deci pasajele din Cartea Faptele Apostolilor, unde ni se vorbește despre botez. Le vom citi mai întâi așa cum sunt, scrise în Sfânta Scriptură, după aceea vom reveni asupra fiecăruia cu un comentariu. Și în timp ce le citesc, în timp ce dau citire fiecărui verset care urmează, vom avea destul de multe, vă rog să urmăriți foarte atenți ordinea în care vine botezul și veți observa că întotdeauna botezul este urmarea înțelegerii din partea celui care se botează a ceea ce face și numai după aceea s-a aplicat botezul în cazul fiecăruia. Așadar, să dăm atenție la citirea versetelor. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și fiecare din voi să se boteze în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Faptele 2:41. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat. Faptele 8:12. Iar când au crezut pe Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau. Faptele 8, versetele 36 la 38. Și pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă, iar famenul a zis: iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el, răspunzând, a zis: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, și Filip și famenul, și l-a botezat. Faptele 9:18. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi, și a văzut iarăși și, sculându-se, a fost botezat. Faptele 10, versetele 37, 47 și 48. Voi știți cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan. Poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Faptele 16, versetele 15 și 33. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând: de m-ați socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Faptele 18, versetele 8 și 25. Dar Crispus, mai marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa, și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și se botezau. Acesta era învățat în calea Domnului și, arzând cu Duhul, grăia și învăța drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Faptele 19, versetele 3 până la 5. Și el a zis: deci în ce v-ați botezat? Ei au răspuns: în botezul lui Ioan. Iar Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Ultimul verset, Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 16. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui. Amin. Iar acum, înainte de a trata subiectul etapelor care preced botezul și săvârșirea lui în sine, este foarte necesar să amintim câteva detalii demne de toată luarea aminte cu privire la felul cum trebuie să ne apropiem de citatele Scripturii pe care tocmai le-am citit, de altfel ca și întreg conținutul Sfintei Cărți. Este cu de la sine înțeles că pe vremea apostolilor s-au săvârșit cu mult mai multe botezuri decât cele câteva înscrise pe paginile Scripturii. Faptul că numai o foarte mică parte din ele au fost trecute în Cartea Sfântă are o similaritate la lucrările Mântuitorului și înregistrarea lor pe paginile Scripturii. Despre Mântuitorul ni se spune că a făcut multe minuni și semne care, dacă ar fi fost scrise, n-ar fi fost loc pe tot pământul pentru toate cărțile scrise. E versetul 30 de la Ioan capitolul 20, dar spune mai departe la versetul 31, cele care au fost scrise, au fost scrise pentru ca noi oamenii să credem în el. Vorbind acum despre botezurile menționate în Cartea Faptele Apostolilor, cărora le-am dat citire, vom spune același lucru și anume, acestea au fost scrise pentru ca noi să credem, dar de data aceasta este vorba în mod specific, trebuie să credem cele ce trebuie în legătură cu botezul. Așadar, botezurile care sunt menționate pe paginile cărții Faptele Apostolilor au fost scrise de oameni inspirați de Duhul Sfânt cu un scop foarte bine determinat de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și anume în vederea cunoașterii din partea noastră a tuturor aspectelor legate de botez, de care avem nevoie pentru ca în urma cunoașterilor să ajungem desăvârșiți și bine pregătiți pentru orice lucru bun, cum scrie la 2 Timotei 3:16. Cu acestea fiind spuse, ne vom ocupa acum de subiectul acesta, analizându-l din anumite perspective, după cum urmează. Prima dată vorbim despre natura raporturilor de relații dintre candidat și botezul în sine. Ideile acestea pe care urmează să le prezentăm nu ne sunt chiar străine. Ele au fost deja prezentate sumar în cadrul capitolului introductiv Noțiuni Generale. Ceea ce facem acum este doar să le vedem punctate de scriptură în parcursul botezurilor amintite pe paginile Cărții Sfinte, cărora le-am dat citire mai înainte, nu cu mult. Care este așadar raportul de relații dintre candidat și actul botezului în sine? Analizând atent împrejurările descrise cu prilejul botezurilor amintite, constatăm că, în toate cazurile, candidații la botez au avut o relație strict personală cu botezul pe care urmau să-l facă. Mai mult chiar, cu excepția famenului etiopian, a lui Pavel și celor din casa lui Corneliu, nu ni se spune că au fost botezați, ci că ei s-au botezat. Această constatare ne autorizează să tragem concluzia fără echivoc că, pe lângă faptul că ei au consimțit să facă botezul, actul acesta a fost săvârșit cu privire la ei de o așa manieră încât cuvântul îl înregistrează ca și când ei singuri s-ar fi botezat. Și lucrurile stau în felul acesta deoarece candidații la botez trebuie să înțeleagă însemnătatea botezului, să consimtă liber și nesiliți de nimeni să-l primească și mai ales să fie precedat de pocăință. Așa am observat deja în versetele citite. Vom vedea cât de insistenți și cât de atenți au fost Sfinții Părinți ai Bisericii cu privire la pocăința dovedită a candidaților la botez, săvârșită înainte de a se boteza. Acum ne mulțumim doar să arătăm că nicăieri, în niciunul din botezurile menționate pe paginile Scripturii, nu s-a săvârșit botezul asupra vreunei persoane decât după ce persoana respectivă a înțeles pe deplin motivul și rostul botezului. În fiecare dintre cazurile amintite, fie indivizi sau grupuri care au fost botezați, botezul a intervenit numai după ce candidații au dovedit, cu probe serioase, înțelegerea rostului și locului botezului. Iar în unele cazuri se vede explicit că botezul a fost cerut personal de către candidat ca urmare a înțelegerii poruncii Mântuitorului cu privire la ceea că pocăința trebuie să fie însoțită de botez. Subiectul despre care urmează să vorbim acum poartă următorul titlu. Scufundarea trupului din afară în apa botezului se înfăptuiește numai în temeiul și ca urmare a scufundării sufletului din lăuntru în moartea lui Hristos prin pocăință. Vă invit acum să parcurgem împreună versetele citate mai sus, de data aceasta pentru a constata că fiecare din persoanele botezate, fie că sunt indivizi sau grupuri de mai multe persoane, au săvârșit mai întâi pocăința. Așa după cum am arătat în capitolul Noțiuni Generale, apa botezului în ea însăși nu deține absolut niciun fel de element magic. Apa botezului este apă și în afară de faptul că a făcut o baie la trup, nu lasă nicio urmă asupra candidatului la botez. Și nici toate ceremoniile religioase care au loc cu prilejul unui botez nu dețin nimic magic în ele, absolut nimic care să poată conferi vreun merit oarecare celui ce se botează. Nici chiar rostirea formulei în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cu prilejul scufundării în apa a trupului celui ce se botează, nici aceasta nu exercită absolut nicio influență asupra persoanei care este cufundată în apă, ci scufundarea trupului în apă își are valoarea numai în scufundarea mai întâi a sufletului în moartea lui Hristos și împreună cu el cel coborât în mormânt. Pocăința veritabilă se verifică printr-o stare de copleșire a inimii și ființei aceluia în care s-a produs. Vom urmări acest detaliu în cazurile de botez prezentate în texturile din Scriptură citate puțin mai devreme. Primul loc am citit noi la Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38. La versetul 37, deci cu un verset mai sus, citim că, după ce au auzit propovăduirea lui Petru, oamenii au rămas străpunși în inimă și au început să întrebe ce trebuie să facă. Luați aminte acum că Petru nu și-a început răspunsul către ei prin a le vorbi despre botez. Nu, ci Petru le spune mai întâi de toate să se pocăiască și apoi să se boteze. Deoarece Petru era călăuzit de Duhul Sfânt, nici nu putea să pună întâi botezul, atâta vreme cât Mântuitorul pusese mai întâi pocăința și apoi botezul, cum avem la Marcu 16:16. Și de reținut aici că întâi oamenii au rămas străpunși în inimă și ei au întrebat ce trebuie să facem. Deci erau conștienți. Petru se adresa unor oameni care s-au pocăit în mod conștient și deliberat și acum întrebau ce au de făcut. La versetul 41, tot din Faptele 2, aici avem din nou o acțiune premergătoare botezului, adică primirea cuvântului. Și care cuvânt a fost primit? E vorba de cuvântul propovăduit de Petru cu prilejul acela scris la versetul 40, care spune: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Se vede și aici limpede că oamenii au împlinit cuvântul de a se fi mântuit prin procesul pocăinței și apoi a urmat botezul în apă ca o simplă mărturie a pocăinței sufletului. Apoi la Faptele 8 cu versetul 12. Aici avem mențiune expresă că botezul a fost primit numai de bărbați și femei, deci oameni maturi. Nu scrie deloc că s-au botezat și copii. De altfel, nu scrie așa ceva nicăieri în toată Sfânta Scriptură. Și de ce nu scrie că s-ar fi botezat și copii? Răspunsul este tot aici, în versetul de față, unde se arată că s-au botezat, ascultați, după ce au crezut propovăduirea lui Filip, care vestise împărăția lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Ne dăm seama atunci că cum ar fi putut niște prunci să creadă sau să nu creadă? Și dacă pruncii nu puteau să creadă și nici să nu creadă, cum ar fi putut să se boteze? La Evrei, capitolul 11, cu versetul 6, scrie atât de limpede că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pe urmă, în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 36 cu 38. Aici avem un dialog între ucenicul Domnului, Filip, care propovăduia pe Iisus famenului etiopian. Se vede foarte limpede că famenul mai întâi a înțeles învățătura cu privire la botez, deoarece dând peste o apă, el este cel care a cerut să fie botezat. Dar luați aminte că Filip nu se grăbește să-l scufunde în apă, ci îi pune mai întâi condiția de temelie a primirii botezului, și anume credința în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Apoi, numai după ce famenul mărturisește cu gura lui că, da, crede, numai după aceea a fost botezat de Filip. Venim acum la Faptele 9 cu versetul 18. Aici este vorba despre botezul marelui apostol al neamurilor, Saul, devenit Pavel. Citind cu atenție tot episodul întoarcerii lui la Dumnezeu pe drumul Damascului, descoperim că, după întâlnirea aceea miraculoasă cu Iisus cel înviat, Saul n-a mâncat și n-a băut nimic 3 zile și 3 nopți. Iar atunci când Dumnezeu îl trimite pe Anania la el, îi face cunoscut că Saul se ruga. Numai el și Dumnezeu știe câte lacrimi de pocăință va fi vărsat în acele 3 zile de post negru când se ruga. Rugăciunea lui era atât de fierbinte și pocăința lui atât de adâncă încât a ajuns până la cerul lui Dumnezeu. Abia la urma acestor stări de lucruri, după ce au trecut acele 3 zile de post și de zbucium sufletesc, după aceea a primit Pavel botezul. La Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetele 37, 47 și 48. Foarte semnificativă este și scena aceasta. Parcurgând cu atenție întregul episod consumat cu prilejul întoarcerii la Dumnezeu al lui Cornelius, constatăm că Petru le-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos și că, în timp ce el le vorbea despre Iisus Hristos, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Nu este locul aici să vorbim despre felul în care Duhul Sfânt se pogoară numai acolo unde a fost primită jertfa curățitoare de păcate a Mântuitorului. Vom menționa doar că pogorârea Duhului Sfânt a fost urmarea predicării Evangheliei și respectiv pocăinței acelora peste care s-a pogorât, și apoi, ca urmare a actului pocăinței, au fost și botezați. Au vorbit oare și copiii în limbi? Deci mai întâi Iisus prezent prin pocăință și apoi botezul. La Faptele 16, versetele 15 și 33. Aici avem botezul Lidiei. Cu numai un verset mai sus citim că Domnul i-a deschis inima ca să primească propovăduirea lui Pavel și după aceea a fost botezată. Spunem din nou, inima unui copil care se hrănit la pieptul mamei nu se poate deschide pentru a primi și nici respinge un cuvânt. Iar la versetul 33 avem botezul temnicerului din Filipi, care a fost săvârșit în felul următor. Mai întâi, Pavel i-a predicat cuvântul. La versetul 30, temnicerul întreabă pe Pavel ce trebuie să facă pentru a fi mântuit. Iar Pavel, ca răspuns, i-a dat la versetul următor că trebuie să creadă în Domnul Iisus, el și toată casa lui. Rețineți, deci. Pavel nu i-a spus să se boteze, ci să creadă. La versetul 32, în continuare, ni se arată că Pavel i-a vestit mai departe cuvântul lui și la toți cei din casa lui. Abia după toate aceste procese, are loc, în sfârșit, în final, botezul. Botezul a fost săvârșit de aceia din casa lui care au ascultat cuvântul și l-au înțeles. Totul a început cu vestirea cuvântului, tuturor acelora care erau în stare să-l audă și să-l înțeleagă. Au putut oare asculta și copiii și să înțeleagă? La versetul 8 din Faptele Apostolilor, capitolul 18, cât de lămurită este ordinea și aici prin cuvintele auzind, credeau și se botezau. Botezul deci era urmarea auzirii cuvântului lui Dumnezeu și a credinței în Fiul lui Dumnezeu. La 19 cu versetul 3, aici avem aceeași ordine arătată prin cuvintele auzind, s-au botezat în numele Domnului Isus. Și ultimul loc, Faptele Apostolilor 22, versetul 16. Dacă citim cu atenție, depistăm și aici aceeași ordine, de data aceasta arătată prin cuvintele sculându-te, botează-te. Deci întâi scularea, adică iei atitudine față de starea în care te aflai mai înainte când te sprijineai pe lucrurile de care le puteai face tu în vederea mântuirii. Treci deci prin procesul pocăinței și apoi după aceea urmează botezul. Iubiți ascultători, încheiem aici cel de-al doilea episod cu privire la subiectul botezul. Dorim ca bunătatea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia dintre noi care ne arătăm gata să primim cuvântul lui Dumnezeu adus prin Domnul Iisus Hristos. Numele lui Dumnezeu să fie cinstit, slăvit și lăudat de acum și în vecii vecilor. Amin.